Tervist, minu nimi on Hando Sinisalu ja tere kuulama saadet Arveldamata tund. Arveldamata tund on advokaadibüroo Lextali podcast, mis viib kuulaja audiorännakule õiguslikes küsimustes ja päevakohastes aktuaalsetes teemades. Kui muidu on advokaadi aeg filigraanselt kasutuses, siis täna on võimalus kuulata Eesti tippadvokaatide mõtteid ja õigusliku nõu ning selle eest ilma arvet saamata ehk sellest ka nimi Arveldamata tund. Lextal on Baltikumi kõige innovaatilisem advokaadibüroo. Nad tagavad õigusabi kõikides ärivaldkondades ning kõikjal maailmas. Lisaks Baltimaade võrgustikule kuulub Lextal rahvusvahelisse ühendustesse Meritas, Uniloo ja Telfa, mis annab garantii kõigile Lextali tehtud töödele. Ja Eesti turul on Lextal tegutsenud 18 aastat ja iga valdkonda juhib Lextali partner. Lextal hoiab väärtusi, milleks on personaalsus, julgus eristuda ja usaldus. Tänase saate teema on seotud tervishoiuga, räägime meditsiinivigadest, ravivigadest ja selles küsimuses on stuudios nõu andmas Eesti parim kindlustusõiguse spetsialist, vandeadvokaat ja Lextali partner Olavi Jüri Luik, tere tulemast.
Tere päevast!
Olavi, kas teie tausta mõttes ma vist ei hakka ise siin ettevalmistatud teksti ette lugema, et see kukub ebaloomulikult välja, et rääkige ise paar sõna enda taustast ja kogemustest?
No esiteks ma olen päris pikalt minevikus töötanud erinevates kindlustusseltsides, et mul on peaaegu 15 aastane kindlustusseltsides töötamise kogemus, aga veelgi olulisem on mu akadeemiline pool, et ma olen ainukene Eesti inimene, kellel on doktorikraad kindlustusõiguses. Olen ka kaks kindlustusõiguse alast õpikut kirjutanud ja paarkümend teadusartiklit nii rahvusvaheliselt kui Eesti siseselt. Et seega ma arvan, et ma olen hetkel vast kõige rohkem teadustööd kindlustusõiguse alal Eestis teinud ja loomulikult advokaadina ma teenindan väga palju kindlustustemaatikaga seotud küsimusi. Teenindan nii kindlustusseltse kui ka loomulikult ka kindlustusseltside vastu tegutsen teatud asjades.
Nii, aga täna keskendume siis ravi või meditsiinivigadele ja alustuseks võib-olla suur pilt või taust, et kui palju neid ravivigasid täna üldse tehakse või õigemini me seda ei tea, kui palju neid tehakse, me saame vaadata seda, kui palju neid jõuab mingisugusesse vaidlus või arutelu faasi, olgu selleks siis kaebus meediale või olgu selleks kaebus mõnele ravikomissionile või lausa kohtuasjad, et kui palju selliseid menetluses olevaid ravivigasid täna Eestis on?
Sellele väga keeruline vastata, et me teame, palju esitatakse tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomissionile kaebuseid. Tegemist on siis sotsiaalministeeriumi juures tegutseva maageli võime öelda ravivigade komissioniga, kuhu siis patsientid või patsientide pärijad saavad pöörduda, kuna te oleme meditsiiniteenusega rahul, et selliseid avaldusi on suurusjärgus 200 tükki aastas viimased aastad olnud. Kuid mulle tundub ja nad tegelikult ka ütlevad teadlased, et meil on väga suur peit ravivigade arv ja see tuleneb välja lihtsalt, kui me võrdleme ennast Soomega. Et Soome, mis on meist suurusjärgus 4 korda suurem, eks ju, või natuke rohkem, Soomes on aastas 8-9 tuhat juhtumit. Miks Soome statistikat saab rohkem uskuda, on see, et Soomes on loodud kohustuslik vastutuskindlustuse süsteem. Täpselt samasugune, nagu meil on liikluskindlustus või samade põhimõtetega, et kui keegi tekitab kahju, siis ei maksa seda kahju kinni mitte liiklusõnnetuse põhjustanud autojuht, vaid tema kindlustusandja. Et Soomes on käib see läbi siis kindlustussüsteemi ja seetõttu võib öelda, et see number on adekvaatne. Nüüd Soome sellest 8-9 tuhandest juhtumist kuskil 1/4 on need, mida kindlustussüsteem pärast hüvitab. Ja nüüd kui me võrdleme rahva arvuga, siis võiks öelda, et suurusjärk 1500 kuni 2000 juhtumit peaks rahva arve võrreldes Eestis olema ravivigasid igal aastal. Kuna me näeme, et tervishoiuteenuse kvaliteet komissionil esitatakse 10 korda vähem, siis võib eeldada, et väga suur hulk on peite juhtumitel.
Aga mis need ravivead üldse on, et võib-olla inimesed ei teagi, mis puhul neil on õigus sinna komissioni täna kaebus esitada, et inimese organism on ju selline ettearvamatu ja keeruline ja tegelikult kui arst rakendab täpselt samu ravivõtteid inimese A ja inimese B peal, siis tulemus võib olla väga erinev.
See on tõsi, et seaduse järgi tegelikult me saame eristada kolme kategooriat. Ühed on diagnoosimise vead, teised on ravivead ja kolmandad on siis patsiendi teavitamise ja tema nõusoleku saamise kohustuse rikkumine. Ja ma tooksin siia ka nende kolme kategooria kohta täiesti elulised praktilised näited enda praktikast, et inimestel oleks võimalik vajadusel samastuda, leida analoogi. Et noh, diagnoosi vea suhtes toon näite, et mul oli üks patsiendi lesk oli kliendiks, patsiendil oli pikaaegselt tervisega probleemid, pöördus arsti poole, arst puuris, nägi, et raua sisaldus on veres hästi madalaks läinud. Ja mida ta siis arvas, mis on loogiline või ühest küljest, et inimene on taimetoitlane, et see on raua sisalduse alla viinud. Kuid tegelikult sellel inimesel oli vähk ja sellel hetkel, kui avastati see vähk, oli juba liiga hilja. Ehk siis arst diagnoosis valesti, ta alguses arvas, et tegemist rauavaegus on tingitud taimetoitlusest, aga tegelikult oleks pidanud diagnoosima vähi, mis oli võimalik antud olukorras. Et see on nagu nükkene hea näide diagnoosi vea kohta. Või siis toome ravivea näite, et mul on samamoodi üks kaasus, kus on kliendiks siis surnud patsiendi pärijad, kus naiste rahval tekisid sapikivid. Sapikivid ei ole midagi erakorralist ja sapikivide eemaldamine peaks olema suhteliselt lihtne operatsioon. Naiste rahvas läks operatsioonile. Tehti operatsioon ja selle käigus sapikivide eemaldamise protseduuri käigus lõhuti ära patsiendi sool. Ka see ei ole tegelikult midagi ülimalt ebatavalist. Sellist viga juhtub, et soolikas läheb katki ja et auk tekib sisse. Aga noh, probleem oli mis? Arst ei pannud seda tähele. Ja vähe sellest, et ta ei pannud seda tähele, ka siis, kui see auk avastati, siis patsiendile ei määratud antibakteriaalset ravi, millega jäädi kümneid ja kümneid tunde hiljaks. Ja ka see ei olnud veel lõpp, vaid kõige hullem oli veel ka see, et patsienti oleks võimalik olnud veel ühe radikaalsema operatsiooniga päästa, ka selle operatsiooniga jäädi hiljaks, eks ju. Ja et ehk siis tegelikult tehti nüüd kumuleeruv kolmekordne raviviga. Või siis üks nüüd uuem näide minu enda praktikast, et vanem meesterahvas, nagu ikka meestel kahjuks väga tihti esine peesnaärme kasvaja, eks ju. Ja mida inimene teeb, inimene usub arsti, et arstid nõudsid mehelt, et nii väga kiiret ja radikaalset operatsiooni on vaja teha, muidu su eesnaärme kasvaja ajab siirded ja sinuga on kõik, eks ju, et noh, loomulikult inimene usaldas arst läks radikaalsele operatsioonile. Selle radikaalse operatsiooni tagajärjel tekkisid väga rasked tüsistused. Et noh, sisuliselt niimoodi inimkeeli öeldes meesterahva kõhu peale tekkis inimese pea suurune song, mis veritses. Et noh, pildid on päris karmid. Nüüd hilisemalt teiste spetsialistidega suheldes selgus, et tõsi, sellel meesterahval eesnäärme kasvaja oli, aga rahvusvahelised ravijuhised näevad ette, et sellises staadiumis eesnäärme vähiga operatsioon üldse ei tehtagi. Et see ole näidustatud, et tavaline eluiga sellises vanuses mehele on sama pikk ka ilma operatsioonitada, ta tuleb jälgida, anda ravimeid. Et ehk siis teises on see operatsioon on või alguses saadik ei olnud leevendav ja takkotsa tekis see tüsistus selle songa näol ja noh, maakeeli öeldes see patsient jäi sandiks operatsiooni tagajärjel, mida talle tegema ei oleks pidanud. Et noh, siis eelmine oleks see diagnoosi, mis vigas oli raviviga ja noh, kolmas asi, mida minu praktikus on küll vähem olnud, aga on siis patsiendi teavitamise ja tema nõusoleku saamise kohustuse rikkumine. Et patsiendile tegelikult peab ennem protseduur ära rääkima, mida ma teen, miks ma seda teen ja võtma nõusoleku. Et selles samuses eesnäärme kasvaja näite puhul oleks patsiendile räägitud, et rahvusvahelise ravijuhise järgi sul ei peaks üldse operatsiooni tegema, siis oleks patsient saanud teha kaalutletud ja õige otsuse. Ta oleks saanud ise öelda, et kuulge, miks te teete mul operatsiooni, kui rahvusvahelise ravijuhised näevad ette, et operatsiooni ei tehta. Et noh, selline näide ka, et need on üks kolm põhilist kohta, millest siis tekib võimalik nõue arstide või siis haigla vastu.
Aga milline see patsiendi enda vastutus siin on, et noh, ma toon selle sama diagnoosi näite, et kui sul ikkagi on väga halb olla või sa nagu, sul on mingid kaebused ja arst üks ütleb, et ei ole hullu midagi, et muuda dieeti või mis see näide seal oli rauasisalduse osas, et noh, ütleme niimoodi, et noh, nii-öelda tava või sellise talupoja mõistuse kohaselt võiks soovitada sellisele abivajale küsida teist ja kolmandat arvamust, et noh, näiteks mina teeks niimoodi, et kui ma ikkagi näen, et mul see probleem ära ei kao ja arst kas ei mõista seda või tal on kiire või mis iganes need probleemid võid olla, siis ma lähen küsin teise ja kolmanda arsti käest ka ja kui nad kõik sama juttu räägivad, siis on nagu tõenäosus, et see nii on suurem, aga kui seal tulevad välja eri arvamused, siis võibolla see päästab mind.
Tõsi, olen ka ise mõnegi tervise vea puhul käinud mööda mitut arsti, kuna mind ei ole rahuldanud esimese või teise arsti vastus, aga õiguslikus seisukohast ei ole see vabandus arsti jaoks, et miks sa patsienti läinud järgmise arsti juurde küsima. Et no, see on samamoodi, et kui klient pöördub advokaadi juurde, ta eeldab, et advokaat on õppinud, kogenud ja oskab mulle vastata. Kui ta ei oska vastata, siis ta suunab mind ise edasi. Sama asja on ju ka arsti puhul, et kui mulle juba arst A või B ütleb, et kuule, tee niimoodi, sul on nii, mul on õigus teda usaldada. Ja sellepärast meil ongi ju eriarsti suunamise süsteem, et kui üks arst leiab, et tema pädevusest jääb puudu või võib ka sama erial arst tahta teise arsti arvamus, siis see on tema valikute küsimus. See ei vabasta arsti vastutusest ega vähenda hüvitist mitte üks gramm, kui patsient oma algatuslikult ei ole läinud täiendavat nõu ja abi otsima.
Siis teine küsimus, mille ma üritan siin oponeerida nii-öelda selle siis meditsiinisüsteemi vaatenurgast praegu. Teine selline võimalik vastuargument on see, et selle raha eest ei saagi paremini. Et noh, oletame, et ma olen perearst, mul on teie jaoks 15 minutit aega või 20 või mis iganes see aeg on, et selle aja jooksul ongi see info, mis ma teile andsin või see arvamus, mis ma teile andsin, ongi nagu parim, mis selle aja ja raha nii-öelda raames on võimalik teha. Et kui mul oleks teiega terve päeva aega tegeleda ja teid uurida, siis ma ilmselt suudaks kvaliteetsema otsuse teha, aga jällegi need piirangud seal siis.
No tegelikult on ju see, et kui arst midagi diagnoosib või mingi ravi meetodid valib, siis ta peab langetama otsuse, mis on õige. Et ta ei saa ennast vabandada sellega, et mul oli selleks liiga vähe aega, et see on tema enda riisiko. Et nii ei tohiks asjad käia. Küsimus ei ole isegi mitte niivõrd selles kahju hüvitamises, vaid inimeste elus ja tervises, eks ju. Et see ei ole kindlasti vabandus, et haigekassa süsteem rahastab seda konkreetset teenust liiga vähe.
Siis tuleks see nii-öelda kahtlane patsient kas uuesti tagasi kutsuda või planeerida talle pikem vastuvõtta aeg või mida iganes seal võib
saata, teha. Saata eriarstile edasi, kes saaks täiendavaid uuringuid teha. Et tegelikult see kindlasti ei ole õiguslikust seisukohast mingisugunegi vabandus.
Et patsiendi seisukohast, kui midagi lähebki valesti, et see tundub päris hirmutav nüüd asuda selle süsteemiga võitlema. Et noh, tegelikult see väga paljude erialade puhul peab tunnistama, et ka advokaatide puhul ja ilmselt ka siis arhitektide ja arstide, kes need kõik need A-tähega algavad erialad on, kes on kõrgelt kvalifitseeritud, aga koondunud nii-öelda tsumftidesse, et minna vaidlema nüüd selle eriala inimestega on suhteliselt selline raske ja aega ja rahanõudev tegevus, et kui palju nagu see täna takitsuseks saab, et kui nüüd nii-öelda siis see väike inimene, tavaline inimene tunneb, et talle on liiga tehtud, et on tema ravimisel või tema lähedase ravimisel on viga tehtud, et ta lihtsalt loobub, et ta julgegi hakata selle süsteemiga võitlema.
päris huvitav võrdlus, mida ma enne olen kuulnud, et kolm A tähega. Et kui ma mõtlen Ameerika Ühendriikide peale, siis Ameerikas need kolm A-d on ühed tihemini kohtusse kaevatavad isikud, nii arhitektid, advokaadid kui arstid. Et selle kõige küsimus on tõesti see, et kui me mõtleme näiteks, et tänasel päeval peaks minema mõne suur haiglaga vaidluseks, suur haiglas on eelarved on sadu miljoneid või vähemalt kümneid miljoneid kindlasti, nad saavad vastu palgata suure advokaatide armee. Et kui meil on üksik isik, siis juba rahalisest seisukohast on läbimurdmine ülimalt keeruline. Teine probleem on see, mida maakeeli öeldakse arstide ringkaitse, et noh, seda ei saanud ju lõpuni hukka mõista, aga selleks, et nüüd öelda, et arst A või arst B tegi midagi valesti, jättis midagi tegemata, on ju ei piisa ainult, et advokaat ütleb, et see nii on, seda peab keegi kõrvalseisja ütlema. Kõrvalseisjaks saabki olla teine eriala spetsialist. Ja nüüd kui me mõtleme nagu Eesti väiksuse peale, siis arste meil koolitatakse ainult Eestis ühes kohas. Järelduvalt, kui me räägime Eesti sisesest olukorrast, siis tegelikult keegi kursusevend peab kursusõe peale kaebama, kirjutama, et kuule sa eksisid või midagi sellist. Ja see on inimlikus plaanis probleem. Et ma ennem rääkisin näidetest, tõin ühe eesnäärme vähi näite, paraku seal ei olnudki muud valikud, kui tuli välismaalse ekspertiis tuua, mis toob omakorda kaasa selle kulu suurenemise, sest et kõik meditsiinidokumentid tuleb ära tõlkida ja välismaisel artile tuleb ka ju maksta, kes arvamuse kirjutab. Et ehk siis tegelikkuses tänasel hetkel patsientidel on erakordselt raske nii finantsiliselt kui ka sisuliselt vaielda. Nüüd, mis on see koht, mis seda leevendab? Et kui me tuletame meelde siis Eesti Vabariigi eelset aega või Eesti Vabariigi esimesi aastaid 90-ndatel, siis liiklusõnnetuste puhul ju reeglina kas klatiti koha peal või jäeti üldse hüvitis küsimata. Nii kui tekis kindlustussüsteem, koheselt muutus hüvitamine lihtsamaks. Et tegelikult selleks, et hüvitised oleksid kergesti kättesaadavad, on hädavajalik, et väljatöötamisel olev patsiendi kindlustuse süsteem rakenduks Eestis. Et eks siis arstidel tekib jutumärkides liikluskindlustus, kus arstidel on kohustuslik vastutuskindlustus, kus patsient, kes tunneb, et temaga on midagi valesti käitutud, pöördub siis vastava asutuse poole, kindlustussüsteemi poole, kindlustussüsteem siis kontrollib ja kui on viga, siis maksab hüvitise. Siin on ka see asi, et sellisel juhul ei tule see hüvitis ka otse arsti taskust, ka siis ei teki seda, et suur haiglasüsteem hakkab minu vastu töötama. Ja nüüd lihtsalt ennetavalt ütlen ära, et küll inimeste seas on tihti mentaliteet, et kindlustusest ei saa hüvitise kätte. No, see tegelikult ei vasta tõele. Üldstatistiliselt, nii palju kui mina tean, 98-99% juhtumitest laheneb väga lihtsasti ilma mingisuguse probleemita, et need vaidlusalused juhtumid on ainult 1-2% ja see on väga marginaalne osa. Et ehk siis ma arvan, et see, mis võimaldaks see peidetud raviveaad, millest me rääkisime, et meil on kuskil 10-kordne peidetud ravivigade hulk selle ja inimesed paratamatult kannatavad, nad ei saa enda tervist korda, nad ei saa hüvitist kätte ja nii edasi, et selle lahendus oleks siis kohustusliku vastutuskindlustuse patsiendi kindlustuse näol süsteemi rakendumine.
Aga millal see patsiendi kindlustuse süsteem teie hinnangul võiks rakenduda? Et see on praegu töös, aga oskate te umbes välja pakkuda ka mingi tähtaja?
Ma ei oska tähtaega välja pakkuda, et tegelikult see eelnõu sai juba enne COVID-i kriisi valmis. Ja siis tekkisid poliitilised mullistused nagu ikka niisugustes kohtades, et esiteks kindlustussüsteemil tekkis umbusk natukene riigi suhtes seoses teise samba teemaga ja kuskil on nüüd olukord, et see eelnõu, mis on valmis, seisab. Selle eelnõu puhul on nagu, mis on nagu, millest tuleb aru saada, et selle süsteemi rakendamine on tegelikult päris kallis, et kindlustussüsteem peab tegema päris suured investeeringud ja noh, aru saadavalt, et eraettevõte, kes teeb süsteemi investeeringud, tahab kindlust, et see süsteemi poole aasta pärast või kolme aasta pärast lammutama ei hakata , eks ju , et kuskil seal need poliitilised küsimused on , et ma täpselt ei oska öelda . Eelnõu kui selline oli valmis ja minu arvates päris hea juba , mis oleks suur samm olnud edasi võrreldes tänase päevaga .
aga täna on ju võimalik arstidele endale osta ka vabatahtlik vastutuskindlustus ehk et ikkagi või siis ka raviasutustel , et nii-öelda see võimalik kahju ei tule siis otse nende taskust , vaid kindlustus hüvitab selle , et see on nagu väga paljudel muudel erialadel ka niimoodi .
tõsi , siin ma pean natukene kindlustusspetsialistina rääkima vabatahtliku ja kohustusliku kindlustuse erisusest . et kui vabatahtlik kindlustus on mõeldud kindlustusvõtja , noh , meie näite puhul arsti ja haigla kaitseks , siis kohustuslik kindlustus on ette nähtud kannatanu ehk siis meie näite puhul patsiendi kaitseks . et kui meil on tõesti väga paljudel arstidel , arstide liidulgi on oma vastutuskindlustusleping olemas , siis kannatanul ei ole sellest mitte mingit tolku . kannatanu ei saa pöörduda kindlustusseltsi poole ja öelda , et kuule , maksa mulle kinni . vabatahtlikus vastutuskindlustuses , kui nüüd arsti vastu tuleb nõue , siis ma pean patsiendina arsti vastu esitama nõudne ja arst siis ühel hetkel , kui ta näeb , et ta peaks hüvitama , küsib kindlustusseltsilt , et maksa mulle kinni , mulle kui siis arstile või siis noh , maksa otse kannatanule . ehk siis ikkagi ta on niisugune topeltsüsteem . jälle see liikluskindlustuse näide . Kui mul juhtub liiklusõnnetus , ma ei lähe selle autojuhi käest midagi küsima , ma lähen tema kindlustusseltsi kohe raha küsima . ehk siis kohustuslik vastutuskindlustus võimaldab kannatanul , meie näite puhul patsiendil , pöörduda otse kindlustusseltsi ja see on oluline erisus , et jah , vabatahtlik vastutuskindlustus midagi aitab , aga mitte nii palju . ja lisaks , mis on vabatahtliku vastutuskindlustuse nagu probleem täna , et noh , nii palju kui mina tean , reeglina nendes vabatahtlikes vastutuskindlustuslepingutes ei ole mittevaralise ehk moraalse kahju hüvitist ette nähtud . et ravivead ja diagnoosivead on ju reeglina need , mis tekitavad inimestes füüsilisi valusid , üleelamisi , ka vaimseid üleelamisi ja lisaks sellele , et maksta kinni nüüd see varaline kahju , tuleb hüvitada ka inimesele ju see mittevaraline moraalne kahju ja vabatahtlikus vastutuskindlustus üldreeglina seda ei kaeta , et noh , ma ei saa garantiid anda , et see igal pool alati nii on , aga üldreegel see on . samas jälle kohustuslikus kindlustuses , nii on ka täna liikluskindlustuses , on ette nähtud moraalse kahju hüvitamine , ka patsiendikindlustuse seaduse eelnõu variandis on see ette nähtud .
no Ameerika on ilmselt riik , kus juriidika on nagu kõige suurem äri ja noh , see on võib-olla linnalegend , aga igal juhul selliseid jutte räägitakse , et seal see nii-öelda liigne juriidika on viinud selleni , et kui arst näeb tänaval näiteks hätta sattunud inimest , siis ta ei julgegi teda aitama minna , sest ta kardab , et äkki ta teeb midagi valesti ja pärast seda ta kaevatakse kohtusse ja nii edasi , et tegelikult see nagu noh , süsteemi üks võimalik selline negatiivne efekt võib olla see , et arstid muutuvad ka väga ettevaatlikuks ja võib-olla ei võtagi siis keerulisemaid juhtumeid üldse ette või siis kuidagimoodi hoiavad neist kõrvale , et kus on oht ebaõnnestumiseks suur , siis nii-öelda liigset riski ei võeta ja võib-olla kokkuvõttes patsient kannatab seeläbi , et kuidas nagu seda vältida ?
See on Ameerika probleem on see , et Ameerikas ei ole kohustuslikku vastutuskindlustussüsteemi , et tõsi , olen ka ise lugenud , et seal vahel arstid kardavad , aga kui meil on kohustuslik vastutuskindlustussüsteem , siis autorooli ma ju julgen istuda ka siis , kui mul on mingi ebatavaline auto . ehk siis see maandab tegelikult ka minu kui siis kindlustusvõtja hirme palju rohkem , sest et minu viga kompenseeritakse kindlustussüsteemi poolt , et loomulikult on mingisuguseid juhtumeid , mida ei kompenseerita , et tekitan midagi tahtlikult või noh , autode puhul , et olen purjus , noh , arsti puhul samamoodi , et sellisel juhul kindlustussüsteem kahju hüvitaks , aga küsiks arstilt tagasi . et tegelikult see Euroopa või õigemini Põhjamaade lähenemine , et läbi kohustusliku vastutuskindlustussüsteemi see lahendada , see on õige . et ja noh , ega see jah , tõsi on see , et see hirm USA-s tuleneb isegi mitte need varalise kahju hüvitamisest , et varaline kahju on ju suhteliselt lihtsasti mõõdetav , inimesel on vaja ratastooli , kodu ümber ehitada , need on mõõdetavad . mittevaraline kahju või moraalne kahju on väga subjektiivne ja Ameerikas on tõesti päris palju väga suuri hüvitisi , et ma olen siin uurinud näiteks ilukirurgial tehtud vigade puhul mediaanhüvitis moraalsel kahjul on $600,000, mis on nagu üüratu summa , aga siin tuleb ka jälle aru saada , et Euroopa ja Ameerika lähenemine on nagu öö ja päev ja noh , Eesti on selles osas ikka väga vaeslaps , et mittemoraalise kahjude puhul , moraalse kahju puhul Eestis läbi ajaloo suurim kohtu kaudu välja makstud hüvitis oli 125 või välja mõistetud õigemini , hüvitis oli $125,000 ja see baseerus ka omaksvõtul , et tegelikkuses Eestis mittevaralise kahju hüvitised jäävad suuremad sinna 50,000 kanti , on pigem väiksemad ja noh , need on küll summad suured , aga need ei too kaasa nagu seda suurt hirmu , et ma lihtsalt toon võib-olla kaks näidet selle 50,000-ste hüvitiste puhul , et oleks aru saada . Minu endal oli üks klient , kellel ammuga lasti silm välja , ammunool läks ajust läbi , inimene küll vaimselt jäi kõik korda , aga füüsiliselt jäi silma , mõisteti $50,000 välja ja mõned aastad tagasi oli Kopli tulistajate kaasus , kus Koplis turvamehi tulistas üks kurjam ja seal mõisteti ka ühele turvamehele $50,000 välja . Reeglina on need hüvitised siiski olnud natukene väiksemad kui see $50,000, et on , vabandust väljendusest , aga nõndanimetatud köögiviljaks jäänud inimese puhul olnud ka hüvitised $30,000-40,000, eks ju , et see mittevaralise kahju hüvitis on väga natuke loominguline protsess , et seal ei ole Eestis mingeid tabeleid , mille järgi hüvitatakse . Nüüd USA-s on need hüvitised sadu ja sadu kordi kõrgemad ja see ongi nagu see , mis USA puhul , nende näidete puhul , mis te tõite , toob seda hirmu kaasa , et Eestis seda hirmu pole , et jah , tõsi , me oleme mittevaralise kahju hüvitised on minu subjektiivse hinnangul Eestis liiga väikesed , aga nad isegi kasvades on meil Euroopa ja Ameerika on ikka meeletu maa minna .
aga selle patsiendi kindlustuse seaduse jõustumise puhul pannakse ka paika see mittevaraliste kahjude mingisugused piirmäärad või mingid tabelid ?
Jaa , nende tabelitega on nii , et tegelikkuses , kuigi ma toon jälle liikluskindlustuse näite , et liikluskindlustuse seaduse mälu järgi öeldes § 32 sätestab piirmäärad , et väiksem hüvitis on seal sada eurot , vabandust , ja suurim hüvitis on €3,200 , aga liikluskindlustuse puhul on ka , et tegemist on pööratud tõendamise koormisega , et tegelikkuses , kuigi liikluskindlustusseaduses öeldakse justkui , et maksimum moraalse kahju hüvitis on €3,200, siis tegelikult , kui asjaolud on ära tõendatud ja suudetakse ilusti õigusabi kasutades ära põhjendada suurem hüvitis , siis minu praktikas 30,000-40,000-euroseid hüvitisi tuleb ette , väiksematest hüvitistest rääkimata .
No üks omaette põnev valdkond on ilukirurgia , mida te siin ka põgusalt mainisite , aga see on nüüd valdkond , kus inimesel ei ole ju nagu vältimatut vajadust , et ta tegelikult vabatahtlikult läheb spetsialisti juurde ja palub ennast siis ilusamaks teha . ja ilu on ka teatavasti subjektiivne , et kui nüüd tegemist on , ma ei tea , näiteks nina korrigeerimise operatsiooniga , siis võib-olla mõne arvates see nina enne operatsiooni juba oli piisavalt ilus ja või mõne arvates mitte , siis see operatsioon toimub ja siis võib-olla see patsient ise pole tulemusega rahul , aga jällegi mõni subjektiivne hindaja ütleb , et nüüd läks paremaks kui enne . et kuidas seal on võimalik seda üldse hinnata , et oletame , et nagu otseselt meditsiinilist probleemi ei tekkinud , et mingeid valusid või probleeme ei ole , aga lihtsalt nagu esteetilises mõttes on eriarvamus , et kas see tulemus nüüd oli hea või mitte , et kuidas sellist asja lahendada ?
See on väga samamoodi tõusev trend nii Ameerikas kui Eestis , et ma kasutan kõigepealt Ameerika näidet ja siis ma räägin paari sõnaga ka Eestist , et kui muidu Ameerikas arstide vastastest nõuetest rahuldatakse circa 25-30%, siis ilukirurgide puhul on see suisa 45%. Et tõesti see subjektiivne pool on väga suur , et USA-s tuuakse välja , et ilukirurgide vastastes kohtuasjades on sisuliselt 3 kategooriat , ehk siis tegemist on kirurgilise veaga , kus noh , kirurg eksib operatsioonil , tekib nakkus , viga narkoosi kasutamisel, eks ju, või siis kirurg pole piisavalt tutvunud patsiendi eelneva meditsiini ajalooga. See on üks näide, siis teine näide, mida meil õnneks ei ole, vähemalt ma ei ole kuulnud, on litsenseerimata kirurgid, kuna see on väga rahaliselt kasumlik valdkond, siis tihti USA-s pakuvad ilukirurgia teenuseid isikud, kes seda teha ei tohiks. Ja kolmas on siis loomulikult vähene kogemus, kuna ilukirurgia on erakordselt spetsiifiline ja ülivalt häid oskusi nõudev, siis vähene kogemus on, eks ju, see üks olukordadest. Et noh, need on need juhtumid, et kui me räägime Eestist, siis üks näide, mis on tuua, kus väga hea näide, et üks naiste rahvas pöördus ilukirurgi poole palvega, nii nagu kohtuotsuses on kirjas, saada ilusad pringid rinnad. Eks, et me kõik saame aru, mida eelduslikult seda oli mõeldud. Nüüd ja see operatsiooni tulemus tõesti ei vastanud patsiendi ootustele, et patsient leidis, et esteetiliselt ei ole see vastuvõetav, kuna siis opereeritud implantaadi servad olid näha ja rindade kuju oli inetu ja üks rind oli teisest suurem. Ja selles asjas, mis oli nagu erisus, oli see, et õnneks arst tunnistas oma viga, et ei tulnud välja nii, nagu oleks pidanud tulema. Ja antud juhtumi puhul kohus rahuldas hagi ja mõisteti arstilt välja siis põhjendatud täiendavad operatsioonikulud ja ka moraalse kahjuhüvitis. Et see on, seal on sellistes asjades on väga palju subjektiivset, et see näide, mis ma tõin, et noh, tõesti, kui üks rind on suurem kui teine ja implantaadi nurgad, noh, see on kõigile arusaadav viga ja kontrollitav viga. Nüüd see küsimus, et kas see, et mulle ei meeldi see tulemus, ma arvan, et see ei ole see koht, eks ju, et tegelikult see esteetiline pool peab olema mõõdetav, et implantaadi serv paistab, on mõõdetav, ilu või koledus on subjektiivne, ehk siis selles kohas nagu ei saa karta, et saaks nõue tekkida.
Aga suur tänu selle põneva teema lahkamise eest. Stuudios oli Lextali partner, vandeadvokaat Olavi Jüri Luik ja teda küsitles Hando Sinisalu. Te kuulasite saadet Arveldamata tund ja kohtumiseni juba uutes saadetes.
Tänan!